الخيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا.
بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu, ovo je večeras treće predavanje iz komentara hadisa o postu koji se nalazi u cijenjenom dijelu, vrijednom dijelu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. U prethodna dva predavanja prethodio je spomen i komentar hadisa koji govore o zabrani posta, da se posti dan ili dva prije nego što nastupi mjesec Ramazan. Zatim nakon toga došli su hadisi koji govore na koji način utvrđujemo nastupanje mjeseca Ramazana, pa smo vidjeli ili viđenje mlađaka ili upotpunjavanjem prethodnog mjeseca Šabana sa 30 dana. Zatim nakon toga uslijedili su hadisi koji pojašnjavaju koliko je najmanje osoba, dakle neophodno da vidi taj mlađak na početku mjeseca Ramazana i na kraju mjeseca Ramazana, kao što je bio hadis ibn Omera ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma. Zatim nakon toga, dakle kada znamo šta nam je zabranjeno prije samog mjeseca Ramazana, kada saznamo kako nastupa mjesec Ramazan, onda dakle već je li potrebno je da se podučimo sa propisima u samom mjesecu Ramazanu. Pa su uslijedili hadisi koji govore o nijetu, da je potrebno zanijetiti post prije zore. Pa je, dakle, bio hadis Hafse i bio je hadis Ajše radijallahu ta'ala koji govori o dobrovoljnom. Nakon toga dolaze hadisi koji govore o iftaru i sehuru, dozvoljenim dijelima tokom posta i slično, kao što ćemo vidjeti ako Bog da večeras. Pa kaže autor ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, an Sahl ibn Sa'din radijallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa sallam kale, لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. Od Sehla ibn Sa'da radijallahu ta'ala se prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam rekao, ljudi će biti neprestano na hajru, neprestano na dobru sve dok budu požurivali sa iftarom. Hajrijet, dobro će biti uz ljude sve dok budu požurivali sa iftarom. I hadis bilježi Buharija i Muslim, nema nimalo sumnje u njegovu vjerodostojnost. Zatim sljedeći hadis koji također govori o iftaru slično, kod imama Tirmizije stoji u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam rekao, qala Allahu azza wa jal ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Vjerovjesnik alejhi salatu vesselam prenosi da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, meni najdraži robovi jesu oni koji najviše požuruju sa iftarom. Najdraži robovi meni, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jesu oni koji požuruju sa iftarom. Ovaj hadis bilježi, kao što ste čuli, imam Tirmizi i sam on. Pored njega, niko nije zabilježio ovaj hadis, niti Buharija, niti Muslim, niti Ibn Mađer, niti Nesaj, niti Ebu Dawud. Zabilježio ga imam Tirmizi i po svojoj poznatoj metodologiji imam Tirmizi nikada u svome sunenu nije zabilježio ni jedan hadis, a da nije dao ocjenu toga hadisa. Pa nakon što je spomenuo ovaj hadis, hadis kuci, kao što vidite, ili rekao je za hadis da je hadis dobar. Drugi islamski učenjac se razilazi oko vjerodostojnosti ovog hadisa, ali uglavnom, dakle, može se ako Bog da složiti oko ove ocjene. Pojedini su hadis ocijenili skroz slabim, dok pojedini čak vjerodostojnim. Prenoslac prvog hadisa, kao što ste čuli, je Sehl ibn Sa'd, radijallahu ta'ala an. On je jedan od poznatih ashaba, rođen je 5 godina prije hidžre Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam u Medinu. Bilo mu je ime prvobitno Hazen, Hazenun, što znači otprilike onaj koji je tužan, tužni. Pa kada je čuo Allahov poslanika alejhi salatu vesselam kako mu je ime, nadio mu je dakle drugo ime, preimenovao ga je jeli u Sehlun, onaj s kojim je lahko se obhoditi, koji je jeli lahak za obhođenje i slično. Imao je nadimak ili Ebu Jahja, imao je 15 godina kada je preselio vjerovjesnik alejhi salatu vesselam, a on Sehl ibn Sa'd radijallahu ta'ala preselio je 91. godine po hidžri u svojoj 96. godini života. Jeli? Historičari kažu, muhaddisi kažu da je Sehl ibn Sa'd radijallahu ta'ala bio zadnji od ashaba koji je preselio u Medini. zadnji ashab koji je preselio u Medini, kažu mu hadisi jeste Sehli ibn Sa'd radijallahu ta'ala. Kao što vidite ova dva hadisa, prvi od Sehla ibn Sa'da, drugi od Ebu Hureyre. Ebu Hureyru smo spominjali jeli, ranije, poznato vam je da spominjemo njegovu biografiju. Ova dva hadisa govore o preporučenosti požurivanja sa iftarom. U prvom hadisu stoji da će ljudi neprestano biti na dobru, da će dobro biti uz njih sve dok budu požurivali sa iftarom. Dok u drugom hadisu se spominje da su najdraži robovi Allahu subhanahu wa ta'ala oni koji požuruju sa iftarom. Pa dakle, koristi iz ovih hadisa su sljedeće. Preporučeno je, dakle sunnet je požuriti sa iftarom i na tome su složni svi islamski učenjaci. Dakle, nije obaveza, ali je sunnet. I mi ne bismo trebali da mnogo jeli, pravimo razliku. Nama je najbitnije da utvrdimo da je nešto sunnet, da je to radio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i da mi radimo. Nas ne bi trebalo da interesuje je li to vađib, fard ili sunnet. Već bitno nam je da se ustanovi da je to radio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i da mi radimo. Belaji jesu nastali onda kada su muslimani počeli da ispituju šta je obaveza, šta nije obaveza, moram li, ne moram li, da mi pojasni ono što će me zadržati u krugu islama. Kao što kaže Alija radijallahu ta'alan, od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam se ne prenosi mnogo znanja. Prenosi se poput tačke, pa je pokazao Alija radijallahu ta'alan. Zatim su došli fekethereha el džahilun. Zatim su došli džahili neznalice pa su uvećali tu tačku. Pa su pitali šta je obaveza, šta nije obaveza, šta moram, šta ne moram. Pa su islamski učenjaci počeli da razlamaju šta je obaveza, šta nije obaveza i slično. Dok vjernicima koji istinski posvjedoče šehadetu Allahovog poslanika alihi salacom, njima je najbitnije da saznaju da je to činio Allahov poslanik alihi salacom, da neće dakle činiti novotariju u vjeri. Bitno je dakle da se ustanovi da je to poslanik alihi salatu sam i oni čini. Poznato vam je dobro, najbolja generacija koju Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta u Kur'anu pohvaljuje i kaže da je zadovoljan njima, oni nisu mnogo raspitivali se. Vidjeli su Allahovog poslanika alihi salatu sam da radi i oni bi radili. Nisu pitali je li to fard, je li to sunnet, mora li se ili ne mora, koliko puta ili je li, već su činili. Zatim vidimo požurivanje sa iftarom dokaz je postojanja dobra u ovom ummetu. Kao što stoji jeli u prvom hadisu Sehla ibn Sa'd. Koje je to dobro? Ljudi će neprestano biti na dobru sve dok budu požurivali sa iftarom. Koje je to dobro? Ljudi, uz ljude će biti dobro sve dok budu požurivali sa iftarom. Koje je to dobro? Ha? Sunnet! Upravo sunnet. Ljudi će biti na sunnetu, na praksi Allahovog poslanika alejhi selam sve dok budu požurivali sa iftarom. Zbog toga muhaddisi učenjaci hadisa kažu ovaj hadis je mu'džiza Allahovog poslanika alejhi selam. Zato skupine koje su skrenule, zalutale odgađaju sa iftarom. Nisu na ovom dobru. Nisu na sunnetu. Skrenule su, zalutali, poznato vam je. Da rafidije, ravafid, da iftare pred jaciju. Otišlo ovo dobro od njih. Uspostavio se dokaz protiv njih. Allahov poslanik alejhi selam kaže da će ljudi biti na dobro, dakle na sunnetu sve dok budu požurivali sa iftarom. I Allahov poslanik alejhi selam, kao što je poznato iz drugih hadisa, požurivao je sa iftarom. Dakle, pod ovim hajrijetom dobrom misli se na sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Pitanje. Ukoliko se sumnja u zalazak sunca, sumnjamo da li je sunce zaslo, je li nam dozvoljeno jesti? Ukoliko sumnjamo je li se pojavila zora, je li nam dozvoljeno još uvijek se huriti?
Nije.
Prvo, drugo pitanje. Šta? Nije. I za jedno i za drugo. Šta nije? Sumnjamo da li je zašlo sunce. Dakle, sumnjamo u akšam. Sumnjamo u akšam. Osnova je da on još uvijek traje. A dok dan traje, zabranjeno je jesti, piti i ostalo raditi. Znači, dan traje. Osnova je da još sunce nije zašlo. A u obrnuto? Nećemo. Osnova je da još uvijek traje noć. Mi smo još uvijek u noći. Sumnjamo da li se pojavila zora. Još uvijek traje noć. Osnova je da smo još uvijek u noći. Sumnjamo da li se pojavila zora. Pa dakle, možemo još uvijek jesti. Kada se pouzdano ustanovi da se pojavila zora, tada se prestaje. Hatta je tebejene lakum, kao što je došlo u ajetu, sve dok vam ne postane jasna, jeli, noć od zore ili zora od noći. U ovom drugom hadisu, hadisi kuciju, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam prenosi da kaže Allah subhanahu wa ta'ala, meni najdraži robovi, ahabbu ibadi ilayya, oni robovi koje ja najviše volim jesu oni koji najviše požuruju sa iftarom. Pa dakle, iz ovoga hadisa potvrđujemo, zaključujemo svojstvo ljubavi Allahu subhanahu wa ta'ala, da Allah voli. I po pitanju ovog svojstva, kao i po pitanju drugih svojstava Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovih osobina, njegovih svojstava, razišli se, dakle, oni koji se pripisuju islamu, jeli, sa ehli sunnetom val džematom. Pa ehli sunnet val džemat, dakle, oni koji slijede Allahov poslanika, alejhi salatu, ono na čemu je on bio i njegovi ashabi, potvrđuju sva svojstva, sve osobine koje Allah sebi pritvrdio u Kur'anu i koja mu je ustvrdio Allahov poslanik alejhi salatu, dakle, u vjerodostojnim hadisima. I kažu da svaka osobina dolikuje onako Allahu subhanahu wa ta'ala kako, jeli, i doliko je njemu. Onakva je osobina kako doliko je samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne zalaze plaho. Ali drugi koji se razišli i počeli filozofirati, pa jedni negirali, drugi pretjerali, pa mu attile, attale i attilu u arapskom jeziku znači zaustaviti, stati. Attale ti se jara, jeli, stalo auto, pokvarilo se. Pa i ovi zaustavljaju, odbacuju sva svojstva Allahu subhanahu wa ta'ala, negiraju. Pa oni kažu konkretno kod mehabbeta, kod ljubavi, kažu da je Allah uzvišen od onoga što kažu, kažu niti Allah voli, niti se Allah voli. Niti Allah voli svoja stvorenja, niti stvorenja voli Allaha. Ešarije, komšije, ešajre, većina je u islamskoj zajednici. Ešarije kažu Allah se voli. Njega vole stvorenja, ali Allah stvorenja svoja. Jer kažu, ako bismo, oni su zanegirali ovo svojstvo Allahu subhanahu wa ta'ala, jer ako bismo ustvrdili ljubav, mehabbet Allahu subhanahu wa ta'ala, onda bi to značilo da se Allah okreće prema onima koji mu koriste od onih koji mu štete. A Allahu subhanahu wa ta'ala ništa ne može niti koristiti, niti štetiti. Pa su negirali ovako svojim razumom, pokušali da dokuče suštinu ovoga svojstva, mehabbeta, ljubavi, negirali su. Zato ahli sunnet wal džemat kaže, Allah subhanahu wa ta'ala kaže da voli. I da njega voli. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. On voli njih i oni vole njega. Brojni ajeti u Kur'anu. Ali mi kažemo da ta ljubav dolikuje Allahu subhanahu wa ta'ala. Ta ljubav je onakva kakva dolikuje Allahu subhanahu wa ta'ala i ne zalazimo plaho, jeli, u tumačenje kakva je ta ljubav. Pojedini islamski učenjaci kažu da je dozvoljeno odgoditi iftar. Kao što vidite, dakle, ova dva hadisa spominje se da se požuri sa iftarom. Preporučuje se da se požuri sa iftarom. Pa kažu dozvoljeno iftar ako ima potrebe za tim. Ako bismo se vratili na ovo značenje da iftar prekidanje posta, onda vjerovatno nema potrebe, dakle, za ovakvim razmišljanjem. Jer ukoliko ne bismo imali čak ništa, niti jela, niti pića, niti hrane, niti vode, onda nije timo prekidanje posta. Nije timo prekidanje posta. I time, dakle, putujemo, nemamo ništa uza se. Dakle, za pola sahata ćemo stignuti nakon akšama. Tamo se možemo poslije, jeli, iftarti. Mi, dakle, kada nastupi, kada utvrdimo da je nastupio akšam, pouzdano se sazna da je nastupio akšam, mi donosimo nijet da prekidamo s postom. I, dakle, time se također prekida s postom. Zatim sljedeći hadis govori o propisanosti sehura. Od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala prenosi se da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Tesahharu fa inna fis sahuri bereke." Ustajte na sehur. Jedite, dakle, ovo jelo pred zoru, jer je doista u sehuru bereket. Doista je u tom jelu pred zoru bereket. Hadis bilježe Buharija i Muslim, dakle, hadis je vjerodostojan, nema ni malo sumnje u njega. Enes ibn Malik, smo govorili nešto o njemu. Enes ibn Malik radijallahu ta'ala, Medinjanin, Ensarija, kada je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam učinio hijđru u Medinu, prvi dan dovela ga je majka Umu Sulejm, Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, i rekla mu da će biti on njegov sluga. Spomnjali smo Enesa ibn Malika kod propisa u braku, sad se sjećam, jel? Rekla, Allahov poslaniče, ovo će biti tvoj sluga, on će te služiti. Pa Enes ibn Malik, između ostalog, brinuo se o misvaku Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, o njegovim nanulama papučama i o njegovom jastučetu na kojoj bi sjedio ili se naslonjao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Pa tada, kada ga je dovela majka Umu Sulejmi, rekla: Allahov poslaniče, on će te služiti. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam proučio mu je dovu. Zamolio je Allaha subhanahu wa ta'ala da mu podari bereketu i metku, da mu podari bereketu u porodici i da ga uvede u džennet. Da mu podari bereketu i metku, da mu podari bereketu u porodici i da ga uvede u džennet. Pa Enes ibn Malik, kada bi spominjao ovaj hadis, kada bi ga citirao, prenosio drugima, govorio bi: ovo prvo dvoje sam doživio, a trećem se nadam. Bereket u porodici, metku sam doživio, a ulasku u džennet se nadam, kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže da mu je njiva, dakle, da mu je metak, usjevi, da su mu dva put godišnje rađali. Kod svih drugih jedan put, kod Enes ibn Malika dva put. Čudno, isto nije čudno. Kad Allahu poslanik alejhiselam uči, dova se uslišava. A drugo, kaže, ukopao sam mimo svojih unuka, dakle svoje djece, 125. Mimo svojih unuka, svoje djece, kćerki, sinova, ukopao sam 125. Živio je 103 godine, Enes ibn Malik. Preselio 93. godine po hidžri. Da Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan njima. Dakle, ovaj hadis koji prenosi Enes ibn Malik: tasaharu fe inne fi sahuri bereke, ustajte na sehur, doista je u sehuru bereket. Postiče nas, dakle, ovaj hadis da ustajemo na sehur, da jedemo, dakle, pred samu zoru, jer je u tome bereket i za našu vjeru i za naš dunjaluk. Pa je, dakle, propisano da se ustane na sehur, koristi, dakle, ovog hadisa, i to je sunnet, na tome su složni svi islamski učenjaci. Sve ovo, i iftar, kao što vidite, i sehur, bili bi obavezni. Ne bi bili samo sunnet, da se ne prenosi od Allahovog poslanika alihi salatu sam da je on ponekad spajao, nije niti sehurio niti iftario, kao što će doći hadisi o tome, visal, spajanje dana, dakle jedan dan, pa ne, nastupio bi akšama, on ne bi iftario, nego bi postio tokom noći, zatim bi ponovo nastupio novi dan, postio bi, zatim tokom noći ne bi ništa jeo, zatim bi... Neki islamski učenjaci kažu da je to bila posebnost Allahovog poslanika alejhi salam. Drugi kažu, kogod je u mogućnosti, ne zabranjuje mu se da učini tako. Jer su pojedini ashabi, jeli, priželjkivali da i oni slijede Allahovog poslanika alejhi salam u tome, pa on govorio: ne možete vi to doći, dakle, hadis o tome, mene hrani i poji moj gospodar. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala daje mi snagu kako nije dao vama, a ne misli se, dakle, bukvalno na hranu i piće. Znači, Allah mi daje snagu kako ne daje vama. Pa je Allahov poslanik alejhi salam zajedno s njim: hoćete sa mnom da postite? Tamam. Spojio jedan dan, prošao dan, noć, zatim nastupio drugi dan, a već su ashabi počeli, malaksaju, pa se vidio mlađak, završio Ramazan. Kaže da se nije vidio mlađak, da je sutra bio Ramazan, još bi vam produžio, ne bi vam dozvolio da se iftarite. Prvo sam vam olakšao, davao vam, jeli, olakšicu, preporučio, hoćete, jeli. Pa doći ako Bog da hadis o tome. U svakom slučaju, dakle, da nije ovakvi hadisa, ustajanje na sehur i iftar, jeli, pred akšam, bili bi obavezni. U ovom slučaju su, dakle, sunnet, požurivanje, dakle, sa iftarom, jeli, i ustaje na sehur su sunnet. U sehuru je bereket, kao što smo rekli, kako za postačevu vjeru, tako i za njegov dunjalku. Pa prije svega, sunnet, slijedjenje sunneta Allahovog poslanika alejhi salam. Dakle, od bereketa ustajanja na sehur jeste slijedjenje sunneta Allahovog poslanika alejhi salam. Zatim druga stvar, razlikovanje sa ehlu kitabijama. Ustajanje na sehur, od bereketa ustajanje na sehur jeste razlikovanje sa židovima i kršćanima. Oni poste, ehlul kitab također poste. Međutim, oni kada poste, oni ne sehure, oni ne jedu. Kao što jasno stoji u vjerodostojnom hadisu, kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: a razlika između našeg posta i posta ehlul kitabija jeste ekletu sehur. Jeste ovo jelo pred samu zoru. Sehur. To je razlika između nas i njih. Pa mi, ustajući na sehur, razlikujemo se od drugih naroda, od ehlu kitabija, a nama je naređeno da se razlikujemo od njih, s njima. Zatim, onaj koji ustaje na sehur, navije sahat, pa ustane malo ranije, tako? Pa možda prouči koju sahifu Kur'ana, možda ostavi vitr pred sehur, možda klanja još koji rekat noćnog namaza, zikri, Dakle, sve je to od bereketa ustaje na sehur. Dok onaj koji prespava sehur, možda ga prođe i vitr, on odgodi, ali ne, navije sahat, pa ga prođe i vitr, prođe ga i koja sahifa, Kur'ana i slično. I od bereketa, jeli, po pitanju našeg dunjalka, od bereketa ustaje na sehur, jeste svakako da čovjek, što je god moguće više, odgodi taj sehur do predzoru, da, jeli, što više svoje tijelo pripremi za svakodnevne aktivnosti, jeli, da se što više jeli, nahrani, napoji, da se pripremi za svakodnevne aktivnosti. Pa zbog svega ovoga ne priliči vjerniku i vjernici da zapostavljaju sehur. Onaj koji noću jede ne ustaje na sehur, on ne slijedi sunnet Allahovog poslanika, ali salopsom, jeli, jasno, možemo zaključiti. Vidimo prelijep način podučavanja Allahovog poslanika, ali i salopsom. Spomenuo je propis da treba ustajati na sehur, a zatim spomenuo da bi dakle kod vjernika, da bi to vjernici što draže jeli, i čvršće prihvatili. Ustajte na sehur, zašto? Zato što je u sehuru bereket za vašu vjeru, za vaš dunjaluk i ostalo. Vidimo kako šerijat vodi potrebu jeli, i o našoj duši i o našem tijelu. Pa dakle, preporučuje nam se da što je god moguće više sehur jeli, odgodimo do pred samu zoru. Za sehur, kao što vidite, nije određena posebna hrana. Nigdje u hadisima se ne spominje treba jesti takvu i takvu hranu. Zašto? Možda, kao što će doći hadisi, vidimo, za iftar preporučuje se, čime bi se iftario Allahov poslanik alejhi selam, pa se preporučuje i nama da se iftarimo time ako smo u mogućnosti. Dok nigdje za sehur nije spomenuta hrana. Zašto? Zato što nakon iftara mi možemo je opet jesti. Jel' tako? Nakon sehura ne možemo. A mi, naše aktivnosti dnevne se razlikuju. Neko radi teške poslove, neko će možda spavat leć posle sabaha, pa je ostavljeno svakom čovjeku da se nahrani, da jede onu hranu koja će mu, dakle, nakon Allahove dozvole, ako Bog da, jeli pomoći, da lakše podnese svoje svakodnevne aktivnosti. Pa je, dakle, zato ostavljeno čovjeku da on jede ono što on smatra da je za njega najpotrebnije. Sljedeći hadisi govore čime je preporučeno iftariti se. Pa se od Selmana ibn Amira Dabija radijallahu talan prenosi da je vjerovjesnik alihi salatu wasalam rekao i da eftare ahadukum fel juftir ala temrin fe in lem jeđit fel juftir ala ma'in fe innehu tahur. Kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, kada se neko od vas iftari, neka se iftari sa temrom. Temr je temr. Smijete reći hurma? Prevodi se datula. Hurma na arapskom je žena. Temr je dakle suha datula. Znate oni dakle suhe datule. Dakle, ko se od vas iftari, neka se iftari sa suhim datulama, pa ukoliko ih ne nađe, neka se onda iftari vodom, doista je voda čista. Hadis prenosi peterica, ili četverica, Ebu Daud, Tirmizi, Nesai, Ibn Ahmed i Ibn Huzejm, Ibn Hibban ocjenjuju hadis vjerodostojnim. Pojedini drugi muhaddisi, učenjaci hadisa su osporili zbog jednog od prenosilaca u lancu, jeli prenosilaca jednog čovjeka, pa dakle hadis, za hadis se može reći da je hasen, da je dobar. Dakle, prenosilac ovog hadisa je Selman ibn Amir al-Dabbi radijallahu ta'ala, plemeniti ashab Allahovog poslanika. Pojedini muhaddisi poput imama Muslima ibn Abdil Berra rahimehullahu ta'ala kažu da mimo ovog ashaba Selmana ibn Amira nema nijednog drugog ashaba iz ovog plemena al-Dabb. Selman ibn Amir al-Dabbi, kažu, to je jedini dakle ashab iz ovog plemena. Iako ibn Hajar rahimehullahu ta'ala spominje dakle još druge jeli, osobe. Živio je do hilafeta Muavije radijallahu ta'ala i preselio dakle za vrijeme hilafeta Muavije. Dakle, iz ovoga hadisa zaključujemo da se može iftariti, da je preporučeno lijepo koje u mogućnosti da se iftari temrom, a zatim vodom. Postoje drugi hadisi, poput hadisa Enesa ibn Malika, kojeg nije autor spomenuo ovdje, u kojem se spominje da bi Allahov poslanik alejhi selam prije svega, ako bi bio u mogućnosti, iftario se rutabom. A rutab je svježa datula. Svježa datula. Dakle, one friške datule. Pa ako ne bi imao njih, onda bi se iftario temrom, suhim datulama. Pa ako ne bi imao njih, onda bi se iftario vodom. Islamski učenjaci preporučuju na ovakav način. Ako smo u mogućnosti, imamo jedne Druge, ako nemamo nikakvih ovih datula, da se iftarimo vodom, ne sokom, ne limunadom, ne, nego vodom. Dakle, ako nemamo ništa od ovoga, onda vodom. To je sunnet. Ko hoće, dakle, da slijedi sunnet, da se time iftariš, a poslije piš, jedi što god hoćeš. Dakle, ako imaš ovih datula, ona je najbolje, ako ne, onda dakle vodom, to je sunnet, kao što kaže u hadisu, doista je ona čista, jeli, pa poslije može se, pojedini jeli, uzimaju nekakvu halvu, uzimaju mlijeko, s time se iftare, dakle ako nema temra, ako nema rutaba, jeli svježih i suhih datula, onda vodom, to je sunnet. Zatim, dakle, ovaj hadis koji govori o propisu spajanja posta, jednog dana s drugim. Od Ebu Hurere radijallahu ta'ala se prenosi da je Allahov poslanik alejhi selam dakle zabranio spajanje, visal, spajanje dakle više dana s postom. Pa su pojedini jeli, od muslimana, ashabi rekli fe inneke ja rasulallahu tu vasilu, doista ti Allahov poslaniče spajaš, više dana postiš zajedno. Pa je rekao Allahov poslanik wa ayyukum misli, a ko je to od vas poput mene, doista ja spavam, odmaram, a moj gospodar me hrani i poji. Moj gospodar mi daje, jeli, snagu. Pa kada su odbili ashabi, hoće da i oni poste, hoće da spajaju i oni dane, Allahov poslanik alejhi selam, dakle, spaja. Pa, kao što malo prije rekao, spojio je jedan dan, drugi dan, zatim nakon drugog dana, navečer vidio se mlađak, pa je rekao da se nije vidio mlađak, sutra dan bi vam također, jeli, naredio da sa mnom postite, ne bi vam dozvolio da prestanete. I hadis bilježe Buharija Muslim, hadis je dakle vjerodostojan bez imalo sumnje. Iz ovoga hadisa u kojem se spominje da je Allahov poslanik alejhiselam zabranio nam da spajamo više dana s postom, dakle da nikako ne iftarimo, da nikako ne sehurimo, vidimo lahkoću našeg šerijata, dakle islamskog vjerozakona. Kao što vam je poznato, u prethodnim šerijatima je bilo, ukoliko čovjek zaspe prije iftara, pa prespava iftar i probudi se tamo nekad na večer, nije mu bilo dozvoljeno da iftari, nego obaveza da nastavi sa postom. Toga kod nas nema. Kada vidite brojne druge stvari, brojne detalje, jeli, u drugim šerijatima vidite doista kako je dakle šerijat Muhammed alihi salatu wasalam, jeli, lahak. U prethodnim narodima, umetima, šerijatima, ukoliko padne nečistoća na neki dio odjeće, na neki dio čak tijela, bilo im je naređeno da taj dio odjeće odsijeku. Čak kažu dio tijela, kože, nije bilo dozvoljno oprati, već odsjeći. Pa im je bilo naređeno na posebnim mjestima da klanjaju. Samo na određenom mjestu bilo je da klanja se. Moralo se prevaljivati da bi se obavljala molitva. Dok kod nas učinjena mi je cijela zemlja mesdžidom i čistom, dakle za uzimanje tejemuma, kaže Allahov poslanik alejselam. Cijela zemlja, gdje god okreneš se prema kibli, klanjaj, čista je. U prethodnim šerijatima teuba je bila ubistvo. Znak iskrene teube pokajanja bilo je da čovjek sebe ubije. To je znak njegove teube, iskrene teube da se pokajao. Kod nas je dakle dovoljno da čovjek digne ruke, da se iskreno pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala za svoj grijeh. Allah subhanahu wa ta'ala naše brojne grijehe prekriva. U prethodnim šerijatima grijeh bi osvanjivao napisan na vratima. Nije se mogao sakriti. Osvanjivao bi, kod nas bi dole ponestalo vrata, oni koji se kupuju, jeli, ulaznih vrata, da, to je tako. Bilo bi, jeli, ispisano. Iz ovog hadisa također zaključujemo zabranu pretjerivanja u vjeri, da je zabranjeno pretjerivati u vjeri. Također zaključujemo da svaki ibadet koji se prihvati onako kako je on propisan, onakvim kakav je on propisan, kako ga je činio Allahov poslanik alejhi selam, ako ga prihvatimo takvim, ako Bog da vjernik i vjernik u takvom ibadetu, u obavljanju ibadeta. Ukoliko budu pretjerivali, pa se opteretili, ili budu šarali, popuštali, a prije ili kasnije jedni i drugi će ostaviti. Dok ukoliko čovjek prihvati se ibadeta onako kako ga je činio Allahov poslanik alejhi selam, dakle pravedno, umjereno, ako Bog da, jeli, ustrajat će u njemu. Mudrost zabrane spajanja više dana s postom, postoje brojne mudrosti. Pa oni koji bi pokušali da spoje jedan, dva, tri dana s postom, da nikako, dakle, niti iftare, niti sehure, njima bi bio cilj glavni samo da isposte. Ništa drugo. Da prouče koju sahifu Kur'ana, da koji rekat na file klanjaju. Ne, samo gledaju kad će akšam, kad će zora. Jeli, onda nismo mi došli ovdje samo na dunjaluk, jeli, prvenstveno smo došli da ibadetimo Allahu subhanahu wa ta'ala, ali da se potpomognemo drugim stvarima u tom našem ibadetu. Dakle, treba da tražimo halal opskrbu, da idemo, dakle, da ustanemo za nafakom. Pa ukoliko bi čovjek spajao, jeli, postio, teško da bi mogao nešto da privrijedi sebi i svojoj porodici. Kažu, dakle, pojedini muhadisi da je ovo bilo od posebnosti Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Zatim hadisi koji govore čega se postač mora klonuti u Ramazanu. Prenosi se od Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Men lam yada qawl az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sharabahu." Hadis bilježi Buhari. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: ko ne ostavi laž, lažan govor i rad po toj laži i nepromišljeni postupke, doći komentar svega ovoga, pa Allah subhanahu wa ta'ala nema nikakve potrebe za njegovim ostavljanjem hrane i pića. Onaj koji ne ostavi laž, lažan govor, kaulu zur, wal amel bihi, rad po njemu, to jest nepravdu, i onaj koji ne ostavi nepromišljeni riječi, postupke, proste riječi, Allah nema nikakve potrebe za njegovim ostavljanjem hrane i pića. Dakle, pod lažnim govorom, kažu muhadisi u komentaru ovog hadisa, da se misli na svaki govor u kojem se okreće od istine ka neistini. Pa kažu, tu prije svega ulazi laž, gibet, nemimet, lažno svjedočenje, psovka, grdnja i sve ostalo. Svaki pogrdan govor, dakle, ulazi. Zato postaš treba da se kloni svakog, jeli, lošeg govora. I rad po njemu, misli se dakle ovdje u hadisu, na svako zabranjeno djelo i nepravda drugoj strani, drugim ljudima. Ko ne ostavi dakle nepravdu, poput varanja, poput nepravednog otuđivanja, jeli, imetka ljudi, uznemiravanja ljudi i slično. I vol džehle, neznanje, nepromišljene postupke, kažu mu hadisi, misli se na prostakluk, na glupost, na udaljavanje od pravednosti, ispravnosti, umjerenosti, blagosti u riječima i djelima. Ko dakle ne ostavi ovo tokom posta, kaže Allahov poslanik alejhi salacom, Allah nema nikakve potrebe za njegovim ostavljanjem hrane i pića. Kako razumijevate ove riječi? Ako čovjek ostavi sve to, jel to znači da Allah ima potrebe za ostavljanjem njegove hrane i pića? Kako? Kako razumijevate? A hadisu je došlo, ko ne ostavi lažan govor, rad po laži, nepromišljene postupke, proste riječi, Allah nema nikakve potrebe za njegovim ostavljanjem hrane i pića. Je li to znači ko ostavi sve ovo, ne bude činio, ne bude lagao, ne bude činio nepravdu drugima, ne bude nekoga psovao i slično, je li proste riječi govorio, uznemiravao drugog, je li to znači da Allah ima potrebe za njegovom hranom i pićem, to što on ostavlja, ha? Ne, kažu mu hadisi da se ovim riječima želi upozoriti postač. Allah nema potrebe, već ti. Ti imaš potrebu. Allah nema potrebe za tvojim ostavljanjem hrane i pića, već ti. Pa dobro, pazi. Ti, dakle, kad ostavljaš hranu i piće, postiš, očekuješ onu nagradu, ogromnu nagradu za post, o kojima je, dakle, bilo riječi, ovim nagradima i koristima. Pa dobro, pazi, nemoj da ovim riječima, nepravdom, uznemiravanjem drugih muslimana, lažima i slično, jeli, izgubiš svoju nagradu, jeli, za post. Dakle, tako se razumijeva ovaj dio hadisa. Zatim, hadis. Propis poljupca i zabavljanja sa ženom tokom posta. Dakle, hadisi koji govori. Pojedini misle, dakle, da je to zabranjeno, pa stoga, dakle, autor je uvrstio ovdje šta je zabranjeno, šta je dozvoljeno tokom posta. Od Ajše radijallahu ta'ala anha se prenosi da je rekla: Allahov poslanik alejhi salatu vesselam bi poljubio, a bio bi postač. I Allahov poslanik alejhi salatu vesselam bi yubashiru. Dakle, činio bi sve mimo spolnog odnosa. Dakle, ona ljubavna predigra, činio bi sve mimo spolnog odnosa i postač. Međutim, kaže Ajša, walakinnahu amlakukum li irbihi. Međutim, on je od vas onaj koji se najviše mogao kontrolisati. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam svih vas se najviše mogao kontrolisati. Hadis bilježe Buharija i Muslim. Dakle, ovaj hadis ukazuje na dozvoljenost poljupca. Allahu poslanika alejhi salatu sam bi poljubio, a bio bi postač. Igrao bi, zabavljao bi se sa svojim suprugama dok bi postio, dakle dok bi bio postač. Pa dakle, dozvoljeno je to. Pojedini učenjaci, poput Ibn Hazma, rahimahullahu ta'ala, kažu sunnet je da se ljubi žena, da se poljubi žena tokom posta. Sunnet. Pojedini učenjaci ovamo zabranjuju. Na jednoj strani učenjaci zabranjuju, kažu pokuđeno, kaže Ibn Hazm, ne, kako? Allahov poslanik alejhi selam bi poljubio, postio bi, to je, kaže sunnet. Treba oživljavati sunnet. Pa mu drugi učenjaci kažu, malo je podaleko. Malo je podaleko. Hadis ukazuje na dozvoljenost. Da je to dozvoljeno. Ali da se to preporučuje, ne spominju se brojni hadisi. Ne spominje se da bi to činio Allahov poslanik alejhi selam često i da je preporučivao kao što je preporučivao tokom Ramazana da se uči Kur'an, da se što više jeli pada na seždu Allahu subhanahu wa ta'ala i slično. Međutim, dakle, dozvoljeno je. Međutim, postoji ograničenje. Je li tako? Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha na kraju, ali on od svih vas bio onaj koji se može kontrolisati, onaj koji se može najviše kontrolisati. On je bio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Pa dakle, ovdje ovo je itekako bitno. Nije čovjeku dozvoljeno da poljubi svoju suprugu, da se igra ako se ne može suzdržati. Ako će preći crvenu crtu. Dakle, ako će otići do spolnog odnosa u toku Ramazana, onda teško li se njemu. 60 dana uzastopno da posti ili 60 siromaha treba da nahrani ako dođe do spolnog odnosa. Ili dakle, ukoliko prilikom igranja, zabavljanja sa suprugom tokom posta dođe do izbacivanja spermi. Bez, iako dakle, ne dođe do spolnog odnosa, ako se izbaci sperma, njemu je post pokvaren, po mišljenju četvrce imama i obaveza mu je jeli, da nadoknadi taj post. Ja. Dok ukoliko izađe nešto drugo, mimo spermi, jeli, njegov post, ako Bog da se ne kvari. Propis hidžame, vađenja krvi tokom posta. Hidžame, dakle poznate, i također davanja krvi. Davanja krvi. Da li možemo otići u dom zdravlja dati krv dok postimo? Pa tri hadisa govore o tome. Radijallahu ta'ala anhuma se prenosi da je vjerovjesnik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wasallam vadio hijjamu, činio hijjamu, a bio je muhrim, bio je u hađskim ili umranskim obredima. I kaže dalje, wahtajama wa huwa sa'imun, i vadio je hijjamu, a bio je postač. Hadis bilježi Imam Buhari, hadis vjerodostojan, nema ni malo razilaženja. Pojedini islamski učenjaci pokušali osporiti ovaj hadis. Bilježi Imam Buharija, kućeš. Imam Buharija zabilježio hadis, dakle vjerodostojan, ne diraj u taj hadis. 100% dakle vjerodostojan. Sljedeći hadis od Šeddada ibn Ausa radijallahu ta'ala se prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam prolazio pored čovjeka koji se nalazio kod Beqije. Beqija je dakle mezar je pored mesdžida Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Pa je Allahov poslanik prolazio pored Beqije, tu se nalazio čovjek kojem se vadila hijjama. Tu je bio čovjek, hađija zna, dakle, onaj koji mu vadi hijjamu i taj čovjek kojim se vadila hijjama. Pa je prolazio pored te dvojice Allahov poslanika, alihi salatu sam i rekao, eftarel hađimu vel mahđum. Prekinuo je post, pokvario je post i onaj kome se vadi i onaj komu vadi hijjamu, komu vadi krv, komu čini hijjamu i onaj kome se čini hijjama, oba dvojica su pokvarili post. I treći hadis od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala se prenosi da je rekao Enes ibn Malik, prvo kada je hidžama bila pokuđena za vrijeme ashaba, za vrijeme Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, jeste kada se Džaferu ibn Ebi Talibu izvadila hidžama, a on je postio. Pa je pored njega naišao Allahov poslanik alihi salatu wasalam i rekao, umrsio se i ti od taj koji ti vadi hidžamu. Zatim kaže Enes, zatim je Allahov poslanik alejhi selam dao olakšicu po pitanju je li hidžame za postača. Onaj ko može, dakle da izdrži, nema nikakve smetnje da mu se vadi hidžama. I Enes ibn Malik koji prenosi ovaj hadis, on bi vadio hidžamu dok bi bio postač. Oko ovog hadisa se islamski učenjaci razišli, zabilježio ga je samo jedan, Imam Darekutni. Nije dakle zabilježen ni Buharija, ni Muslim, ni Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ibn Mađe, niti neko drugi poznatiji, Darekutni ga zabilježio. I Darekutni je bio jako ocjenjivanju hadisa, pa kaže, nisam vidio ništa od nekakvih mahana koji bi utjecali na vjerodostojnost ovog hadisa. Pa se druga skupina mu hadisa okrenula protiv njega, kaže, itekako ima mahana. Ti ako nisi uočio, pretekao te kalem ili nešto slično, olovka pretekla te, pa si ocjenio hadis vjerodostojnim, itekako ima mahana. Pa kažu, za ovaj hadis? Kažu da ga je Allahov poslanik alejhi selam izrekao u godini oslobođenja Mekke, prije odlaska u Meku, ili nakon oslobođenja Mekke, pardon, nakon oslobođenja Mekke, dakle u istoj godini. Ha. A Džafer ibn Abi Talib, gdje je preselio? I kad je preselio? Po čemu je poznan Džafer? Džafer At-Tayyar, dobio je nadimak At-Tayyar kad je izgubio obje ruke. Dakle, na Muti, a Muta je bila prije oslobođenja Mekke. A ovaj hadis, kažu, izrečen je nakon oslobođenja Mekke. Nakon što je oslobođena Mekka i nakon što se vratili, izrečen je ovaj hadis. A Džafer preselio na Muti. A, Džafer, kada je nosio barjak, a, pa mu je osjećena desna ruka, pa je prihvatio lijevom rukom, pa mu je osjećena lijeva ruka, pa je prihvatio ovako, pa je zadobio koplje, jeli? Allahov poslanik, alejhi selam, sa mimbera sve posmatrao, jer je Allah subhanahu wa ta'ala mu omogućio da posmatra bitku, pa je izvještavao direktno. Uglavnom, dakle, nakon ovih hadisa, islamski učenjaci stava, većina islamskih učenjaka, trojica imama, su stava da je dozvoljeno vaditi hidžamu dok se posti. Dakle, onaj koji je u mogućnosti, ko nije slab, koji, ukoliko mu se, dakle, izvadi hidžama, neće imati potrebe za jelom i pićem da bi povratio onaj nedostatak krvi. Iako se vadi, kao što vam je poznato, nečista krv. Dok ukoliko je čovjek slab, njemu se ne preporučuje da vadi hidžamu. Dakle, većina islamskih učenjaka je tog stava. Ishodno tome, isti je propis za onoga koji daje krv. Onaj koji je, dakle, u punoj snazi i kada posti može komotno, dakle, otići dati krv, jeli, ne, taj postupak neće pokvariti njegov post. I sličan je propis sa surmom. Hadis, dakle, dolazi sljedeći o tome. Od Ajše radijallahu ta'ala anha se prenosi da je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam podvlačio surmu u Ramazanu dok je postio. Dok je postio. Hadis ovaj nije vjerodostojan i nema nijednog hadisa koji govori o dozvoljenosti ili o zabrani surmi u mjesecu Ramazanu dok se posti. Osnova je da je dozvoljeno, nije došao ni jedan hadis koji nam to zabranjuje, tako, dakle, da onaj koji praktikuje može da to čini, nema, dakle, nikakve pitnje. Staćemo, ako Bog da, ovdje, zatim, dakle, nastaviti kasnije sa hadisma koji govore šta je za onog čovjeka koji jede tokom, jeli, posta, kako da postupi. قل قولي هذا واستغفر لي ولكم واستغفروا انه هو الغفور الرحيم اتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني اشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداق قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني تملأ الأحداق رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا نداءات فضلك يا كريم تحثني وسحاب جودك يملأ الآفاق نداءات فضلك للقلوب بشائر تحد النفوس لتعشق الأشواق رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أشكو الصبابة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا يا باغي الخير العميم وفضله أقبل فربك يجزل الإضداق أقبل بتوبتي
صادق تمحو بها ران القلوب وتكسب الاعتاق.
رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا، ولقيتني أشكو الصبابة والهوى، يا ويح قلبي لم يزل خفاقا. رمضان يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا، ولقيتني أشكو الصبابة والهوى، يا ويح قلبي لم يزل خفاقا.